Ar ziņām Līga Puriņa. Šodien valdība plāno pieņemt konceptuālu lēmumu par Latvijas Bankas un Finanšu kapitālu un tirgus komisijas apvienošanu. Vakar pēc koalīcijas partiju tikšanās informēja ministru prezidents Krišjāns Kariņš, norādot, kā mēs minētās iestādes atbalsta šo virzību. Finanšu ministrs Jānis Reirs uzsver, ka Finanšu kapitālu un tirgus komisijas pievienošana Latvijas Bankai būtu loģisks finanšu sektora kapitālā remonta noslēgums. Kopumā sešās Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas un citās atsevišķās valstīs 14 dienu saslimstība ir virs 25 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, kas nozīmē, ka pat laban aviosatiksme šīm valstīm nebūtu atjaunojama, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Kā iepriekš norādīja veselības ministra Ilze Viņķele, tās valstis, ar kurām potenciāli varētu atsākt aviosatiksme, tiks vērtētas, ņemot vērā 14 dienu kumulatīvo ar COVID-19 sasirgušo skaitu, kas nedrīkst pārsniegt 25 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Šo sešu valstu vidū pirmajā vietā ierindojusies Zviedrija, otrajā apvienotā karaliste, bet trešajā Beļģija. Tālāk seko Īrija, Portugāla un Malta. Ārvalstu studentu un nevalstiskās organizācijas atklātā vēstulē mācību spēkiem aicina augstskolas atlikt augstskolu maksas ārvalstu studentiem ārkārtējās situācijas laikā. Vēstules autori norāda, ka COVID-19 vīrusa izraisītās ārkārtējās situācijas dēļ neapskaužamā situācija ir atstāti ap 10 000 ārvalstu pilsoņu Latvijā, no kuriem vairums ir ārvalstu studenti. 2019. Akadēmiskā gada sākumā ārvalstu studenti veidoja 11-12% no kopējā studējošo skaita valstīm, kamēr vietējo studentu skaits Latvijā turpina samazināties, ārzemju studentu skaits līdz pandēmijas sākumam strauji pieaudzis, vidēji Eiropas Savienības valstu studentu skaits sasniedz 15-17% un tad stabilizējas. Līdzīga prognoze gaidām arī Latvijā. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuša sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.